To znamená, všimněte si, Honza jde za vesnici, tam si sedne a kdo se objeví? Hladová bába. Jo? Všimněte si, jo? To je skoro pravidlo. Vždycky prostě jde a někdo pro nás jde, chce mu sežrat baťůžek. A co to je? Honza s tím se identifikuje, samozřejmě to dítě, ten dostane to království a najednou tady babička mu naprosto takhle jakoby nepřímo strká do hlavy zásadu. Když vidíš kterýho člověka, nakrm ho. Co to je? To si babička zabezpečuje bezpečné stáří. Jo? To je důchod. Jo? Samozřejmě tenkrát nebyl žádný důchod, tenkrát ty babičky opravdu spolíhaly na své syny, na své vnuky. Když se o ně nikdo nepostaral, tak umřeli hlady. To znamená, tady vzniká ten hodnotový systém, že oni mu řekli, vidíš, Honza se stal králem, protože krmil babičky. Jo? Tohle to je hodnotový systém, který je do toho příběhu vtlačený a opravdu těm dětem takhle lez do hlavy. Já jsem si vždycky říkal v dětství, proč se tak štěpovalo, dneska už se to tak nedělá, ale za našeho mládí ještě to bylo vidět, že se říkalo, měl bys mít úctu ke starým lidem. Jo? To byla opravdu, to byl důchodový systém tehdejší doby. Ne, že by na starých lidech bylo něco obdivuhodného, jo? Prostě je to období života jako dětství, dospělost nebo stáří. Ten člověk něco ví a zase má spoustu jiných nešvarů, které předtím neměl, ale tohleto vštěpování úcty ke stáří je vlastně úcta k vlastnímu životu, když ten člověk to dělá. Když ty lidi v té době, jako ty dospělosti, vštěpují těm dětem k tomu, aby se úctivě chovali ke stáří, tak tím si zabezpečují, že až oni budou starí, tak se o ně bude hezky postaráno. Všimněte si, mizí úcta ke stáří, objevuje se docela šílená péče v LDNkách, domovách důchodců a jediný způsob, jak se to snaží dnešní zákonodárci řešit, jsou úvahy o eutanázii. Jo? To je víceméně stejné kontinuum stejných úvah. Jo? Tak. Vztah pohádky, takhle bych to řekl, živé pohádky je stejný jako u mýtu. To znamená, v okamžiku, kdy pohádku zapíšu, tak je mrtvá. Předávané pohádky, které fungovaly jako vyprávění na večer, začíná mizet kolem roku 1900, to znamená krátce před objevením rádia. A jako folkloristický žánr již neexistuje od meziválečné doby. To znamená, proto vlastně Božena Němcová, Erben, zaznamenávali ty pohádky a snažili se zakonzervovat, protože oni se jim rozpouštěli před rukama, jo, v rukách. Prostě už přestávali existovat. Proto taky se všimněte, jak moderní scénáristi nejsou schopní napsat pořádnou pohádku. Protože ta zkušenost s těmi pohádkami žila dřív a dneska už je de facto mrtvá, dneska už pohádky neexistují. Tak, já jsem byl dneska dopoledne na té přednášce pana Ryška, nebo jak se jmenoval, páté Ryška, a jak se tam rozčilovalo i nad tím, že ty pohádky byly kruté, tak já jsem se smál, protože už to tady mám připravený. Je třeba si uvědomit, že pohádky byly vždycky krutý až běda. Já vám přečtu původní konec Sněhurky. Poručili doběla rozhavit železné boty a železnými kleštěmi je vytáhnout z výhně. Pak je mocí obuli zlé královně na nohy. V těch železných botách musela pak královna ve svých nádherných šatech před očima té, které tak ublížila, pro potěchu svadebčanů tancovat, dokud nepadla mrtvá k zemi. To je naprosto mládeži nepřístupné, ne? Jo, zkuste to nafilmovat a pustit to v televizi Noé, jo? to tam budou mít zase dopisů. A nebo jiný konec pohádky. Čaroděj táhne nebohou dívku k popravčímu špalku. Vkročila jsi proti mé vůli do komnaty, takže teď do ní proti své vůli vejdeš ještě jednou. Tvůj život právě skončil. Jo, to znamená, takhle vypadaly pohádky v té původní podobě a samozřejmě, řekněme si na rovinu, není se čemu divit. Pohádky reflektovaly tehdejší život a jestliže se tenkrát chodili děti bavit tím, že někomu tamhle setěli hlavu a děti se bavili tím, jak daleko vystříkne ta krev, že jo? Tak jo, to byla tehdejší zábava, to znamená, i pohádky odpovídaly této dosti kruté realitě a je zbytečné si cokoliv namlouvat. Teprve, když přišla právě ta Božena Němcová, tak začínala ty pohádky trošku zjemňovat. Když si vezmete, jděte do knihovny, vezměte si Karla Jaromíra Erbena a přečtěte si jeho pohádky. Jsou dost ostrý, teda mezi námi. Jo? Nevím, jestli bych je čet dětem, jako v té původní verzi. Tak, když se budeme teďka povídat o tom výkladu mýtu. My jsme si říkali dva základní způsoby výkladu mýtu. Předjímaná otázka, to znamená většinou ta poslední věta, kterou ten mýtus skončí, eventuálně substituční metoda. Velice často ovšem najdeme pohádky, které nemůžeme vykládat ani substituční metodou a nemůžeme je vykládat ani tou předjímanou otázkou. Tam se objevuje vlastně zákonitosti fantazie, které odráží úplně jinou realitu, než je ta fyzikální. Klasickou otázkou je nejznámější pohádka o perníkové chaloupce. Jo? Co ta je ta ježibaba, před čím tam ty děti utíkají? To se nedá, tam není ani předjímaná otázka, že jo? Proč jím je pardubický perník, jo? Jo, nebo jo, tam není, to tam nedáme, substituční metoda, že bychom řekli, že ježibaba byla daňové zatížení, nebo já nevím co. Jo. Prostě nedá se tam udělat žádná jako ekvivalence. To znamená, stírá se v těch pohádkách hranice mezi fantazí a realitou. Dneska jsme svědky něčeho podobného, když sledujete moderní televizní příběhy nebo seriály, tak se objevují příběhy, když se díváte na ten děj, tak ztrácíte jistotu, jestli je to sen nebo realita. Klasickým reprezentantem těchto příběhů je Twin Peaks. Jo? Sovy nejsou tím, čím se zdají být. Jo? Tam se objevují interakce mezi hrdinou a tím světem, kde vy vlastně nevíte, jestli tohle to je sen anebo realita. Stejně tak třeba dneska běží nebo frčí příběhy Heroes, jo, jako hrdinové. I v těchto příbězích třeba jde dcera a tam přijde to a něco se stane a ona zastřelí svého otce, jo, do oka. Tam prostě vidíte, jak prostě ta kulka letí takhle a zastřelí toho otce do oka vlastního. A v dalším seriálu ho zase obživí, jo. To znamená, tahle ta agrese vůči tomu otci, kterou v těch příbězích vidíme, to není reálná agrese, to je fantazijní agrese. Jo, to je jako ve snu, jo? Když mě žena naštve, tak já ji ve snu nějak zničím. Že? Jo? Může se stát, jo? Ale prostě není to součástí reality, je to fantazijní práce. Já vám teďka s dovolením přečtu jenom takovej sižet pohádky Františka Hrubína o Bílé lanice. Možná ji znáte. Na základě rady žáby Stůňky mají král a královna vychovávat svou dceru Jitřenku tak, aby se jí do jejich 16 let nedotkl žádný sluneční paprsek. Žijí tedy v nějakém podzemním bunkru, podzemním zámku. Aby jim neumřela na úbytě, tak s ní jezdí po nocích v kočáře. Den před 16. narozeninami však Jitřenka propíchne kočár jehlicí nahoru a při svítání se jí dotkne paprsek slunce. Ona se změní v bílou laň a uteče do lesa. Tam potká babičku, tu původní žábu, jo, která dala tu radu těm krále a královně, a bydlí s ní v chaloupce v lese. V V noci je člověkem a přes den je laní. Ve dne ji občas pronásleduje princ, ona před ním vždycky uniká do chaloupky babičky. Jednou ale po ní vystřelí šíp a zraní ji na noze. Ona mu sice unikne do chaloupky, ale on tam toho večera přespí na půdě. Spatra vidí, co se děje dole. Babička obvazuje nohu dívce a vedle ní leží jeho šíp. Tomáš z toho, že neposlouchá, slyší hovořit stařinku. Málem bys přišla o život. Proč jsem raději neumřela, pravil na to druhý hlas mladý a líbezný. Už toho mám dost, napůl žít jako štvané zvíře a napůl života prospat ve své pravé podobě. Kdybych tak mohla proradit tomu mládenci, co spí na půdě, ale nesmím, řekla stařinka. Stačilo, aby tě teď objal a hned by bylo dobře. Princ skočil dolů, objal jitřenku a bylo dobře. To je jak od mládka, že jo? Princ víko odklopil, na sněhurku se přiklopil. Tak, no, ale každopádně, co se dalo dál? Najednou zmizela babička i chaloupka. Jo, a tím končí vlastně ten příběh, jo, celá ta pohádka. Všimněte si, tuhletu pohádku vůbec nemůžete vykládat ani předjímanou otázkou. Jo, tam není co předjímat, jako jo, proč jezdíme v noci kočárem nebo co. Jo. Stejně tak nemůžete používat žádnou substituční metodu. Nemůžeme říct, že třeba laň je nevinnost a jo, tam se nedá se dost dobře najít ani žádná substituční metoda. To znamená, zde musíme používat, když se na to koukneme věcně, tak je to takový slovní salát. To znamená, musíme uvažovat, že tady se jedná ne o reálné postavy, ale o fantazijní postavy. To se jedná o to, co se běží v hlavě. To znamená, že tady vlastně nám splývá několik těch lidí dohromady. Takže zkusme teda to udělat takovou tu analýzu z psychologického hlediska. Vypravěčka této pohádky je především identifikovaná s princeznou, jitřenkou, ale z části je identifikovaná i s královnou. Mladičkou královnu tížily přísné zvyky na královském dvoře. Jak mohla, odběhla si na kraj lesa a tam se bavila po svém. Zula si střevíčky, brouzdala se v potoce, vzpomněnek si pětla věnečky, z bílých křemínků skládala obrázky květin a zvířátek. Tady všimněte si, hned tady máme to samé, co jsme měli u té jitřenky, která žila dva životy. Život člověka a život laně. Laň pro svět a jo, toho člověka jakoby pro sebe, tak to královna žila to samý. Královna taky žije dva životy. Jo? Jeden pro královský dvůr a jiný pro sebe u toho potůčku. No, všimněte si, tady se objevuje to, co je typické pro fantazijní příběhy, že jedna role se nám objevuje u několika postav zároveň. To znamená, stejné schéma má královna a stejné schéma má jitřenka. To znamená, v té psychice vypravěče splývají dohromady královna a princezna. Je to jedna fantazijní entita, jo? Jedno fantazijní schéma. To znamená, je dost dobré předpokládat, že ta vypravěčka, stejně jako jitřenka, stejně jako královna, žili v dětství ve zvláštní rodině, která má svůj divný svět, který je nekompatibilní s okolím. To znamená nějaký život v posvětí. Jo, představte si takový extrémní případy, jako byl třeba Fritzl. To byl ten Rakušan, co tam měl zavřenou tu ženskou, jo, tu dceru v tom bunkru podzemním. Ale to jsou ty nejtěžší případy. Já třeba často potkávám lidi, kteří měli šíleného otce, jo, nějakého psychopata. A ty taky samozřejmě vypráví svět úplně divný, nelidský, ve kterým museli žít. Jo. Tady ti rodiče drží to dítě v izolaci a bojí se normálního světa, mají pocit, že by tomu dítěti mohl ten svět ublížit. To znamená, rodiče vychovávají dceru sterilně jako květinku ve skleníku. Snaží se to vydržet alespoň do její dospělosti. Jo? Říkají si, když to vydržíme do té dospělosti, do těch 16, tak už to bude v pořádku. Jenže pubertální realita je zaskočí a dcera prchá do světa. V něm, v tom světě, si připadá jako marťan, přesně řečeno jako láň. Jak tenkrát toužila uvidět alespoň jednou slunce, nyní však se ho bála. Se sluncem ztratila lidskou podobu a celý den bloudila kolem chýšky jako bílá laňka. Jo, že mějte si, tohle je životní pocit, ta laň, to není žádný reálný člověk nebo nějaká reálná bytost, to je pocit člověka ve světě. Jo? Je to člověk, který v normálním světě se necítí sám sebou, nemůže být sám sebou a chodí kolem chýšky a není, jo, jako bloudí tím světem. Podobně babička nepředstavuje žádného člověka, proto tam nejde taky použít tu substituční metodu. Je to zákonitost, je to nemožnost ukázat okolí svou pravou tvář, svou vnitřní krásu. Protože Jitřenka hraje svoji hru, ani její skutečný, to znamená nebo vyhlédnutý partner, ten princ jí nerozumí a z toho vznikají jejich vzájemné konflikty a zranění. To znamená, ten chlap vždycky něco řekne, co jí zraní, to je ten šíp, který zraňuje do té nohy. Jo? Teprve, když ten princ pochopí a akceptuje, co se jí honí hlavou a co ona cítí, může být najednou sama sebou. V tomto okamžiku se rozplývá její dvojí identita, to znamená, nejenom mizí laň, mizí ten domeček a obětím prince, to znamená tou partnerovou akceptací jejího nitra, mizí i babička a chaloupka. Jo? To znamená, všimněte si, ta babička nemá charakter trvalého předmětu. Jo? To znamená, jako ten kámen existuje, ať ho vidíte nebo ho nevidíte, tak ta babička nemá tenhle ten charakter. To je jenom zákonitost, která, když zmizí, tak se nic nestane. Jo? To znamená, z tohohle důvodu si všimněte, to je takový balík pohádek, které se pohybují v této fantazijní realitě a dají se vyskládat jedině psychologicky. Žádné jiné výklady tady nejsou moc jako možné. Tak, tím bych zakončil sérii týkající se pohádek a posuneme se teďka k pověrám. Jak to máte, pane Kováči, s tou přestávkou?
Přestávka by měla být asi za půl hodiny.
Takže mám ještě času dost, dobře. Tak, my se teďka opustíme tu sérii úvah, která se týkala příběhů a půjdeme se podívat na pověry.
A nebo jestli by vám nevadilo, tak mám avizovaný jeden dotaz na pohádky na mikrofon. Můžeme?
Dobře, tak
vložit. Půjdete. Tak paní Pohunková, pojďte sem dopředu, nebo já dojdu kousek za váma.
U Karla Jaromíra Erbena mezi mnoha dalšími pohádkami jsme se setkali s jednou pohádkou, jestli se nemýlím, jako srbská byla uvedena, kde pán Bůh se svatým Petrem chodili po světě a u boháče nejdříve nepochodili a u chudáka jaksi na vyžádání jim hospodář připravil upečené vlastní dítě. Tehdy jsem tedy já ještě neznala příběh Abrahama a Izáka. Tak teprve v pozdějším věku mě napadlo, že by možná toto mohla být příprava, psychologická příprava. Ovšem i tak se mi to zdá velmi drastické, to je část dotazu. A teď v nedávných letech nám přišla do ruky kniha srbských pohádek, které se vyznačovaly nejenom drastičností, krutostí, to jste vy sám krásně uvedl, prostě Andersena, české pohádky všude se s tím setkáváme, ale my jsme byli formováni tím očekáváním dobrého konce, satisfakce spravedlnosti, tím rozuzlením, vítězstvím lásky. Kdežto v těch srbských pohádkách já si nespomenu, jestli tam byla jediná pohádka, která měla nějaké pozitivní mravní rozuzlení, naučení. My jsme z toho byli úplně konsternováni a posléze jsme to scenzurovali, takže jsme prostě to dětem nemohli číst.
No já myslím, že to je jenom ilustrace toho, co už jsem říkal. Ty pohádky vždycky zrcadlily styl nebo život, kterým, nebo žitou realitu, kterou ty lidi znali. To znamená, jestliže ta realita byla krutá a ty lidi odžívali si třeba válečná traumata, tak samozřejmě objeví se vždycky spousta příběhů, které jsou neuvěřitelně kruté. Já jenom si vzpomeňte na příběh Sofína Volba, jak ta žena se musí rozhodnout, které dítě obětuje, si obětuje syna nebo dceru. A jo, jedno dítě musí zabít, jo, jedno dítě musí nechat zabít. Jo. A s tím traumatem se potom vyrovnává celý život. To znamená, jestliže se tam objevuje někde téma ohromné bolesti, tak se tam potom můžou objevovat takové příběhy jako obětování vlastního dítěte. Jo? Tam se může objevovat takový příběh potom v pohádkách. Uvědomme si, že ty lidi, kteří to psali, neměli patent na rozum. To znamená, není žádná záruka, aby pohádka musela být moudrá, není žádná záruka toho, že pohádka musí předávat správnou životní zásadu. To je jenom prostě taková jako víra v krásné pohádky, ale nic takového není. Prostě to psali lidi, kteří třeba trpěli masochismem. To znamená, že někdo jako je masochista a má, že jo, třeba vztek na sebe, na svůj život, tak ten vztek se může projevovat i tou agresí vůči dítěti. Tak, kde se může být fantazijní. Konec konců, jak už jsem říkal teďka, tu pohádku o Perníkové chaloupce, tam je, ta je přece plná, jo, agrese vůči dětem. Jo. Rodiče se rozhodnou, že děti zprovodí ze světa, zavedou je do lesa, nechají tam bušit tu sekeru. Vždyť to je na zavolání sociálních pracovnic. Že jo? Jo? Jo, to znamená, jako všimněte si, tam není žádná záruka na to, že to je pohádka, ergo musí to být slovo boží. Jo? To není Bible. Konec konců ani ta Bible není, jo? Nic jako, jo? Často je to rozhodně krutý. To znamená, i tady se podívejte, jako když je to pohádka, která má špatné morální naučení, tak si prostě řekněme, inu, je to tak, jo. To znamená, jako to, že tam upečou to dítě, to je, to je asi zesílená oběť. Všimněte si, že taková ta známější verze té pohádky je, že Ježíš s Petrem chodí po světě, přijdou k boháčovi, chudákovi, no boháčovi ten je vyhodí, tak přijdou k chudákovi a chudák jim zabije tu jedinou slepici, kterou má. A ta slepice, jak byla jalová, tak je z ní hodně těch penízků nebo těch ok, jo, na té polívce, tak kolik tam bylo těch, jo, tukových teček, tak tolik dukátů oni mu dají. No a teďka přijdou k tomu boháčovi, ten ze závistí vidí, jak si ten chudák namastil kapsu, že jo, tak... Jo, tak on tam udělá polívku z té nejlepší slepice a tam je jenom jediný veliký mastný kolo, tak on mu dá jeden dukát, že jo. Jo? Tohle ten druh pohádek je naprosto jednoznačně je ten druh, který předává ten hodnotový systém. Je úplně stejný systém jako s tím Honzou, jo. Krm starou bábu, jo, budeš králem, jo, ona ti dobře poradí. Tady taky, jako buď štědrej, obětuj to, co máš, co je pro tebe drahý, to znamená tu slepici, pro nějakýho hosta, který pro tebe nic neznamená, a on se ti odvděčí. Jo? To je životní strategie, která se ti vyplácí. No a tady to bude zřejmě stejný příběh, akorát zesílený ad absurdum. Jo? A říkám, já bych od pohádek nečekal, že když je to pohádka, tak to ergo musí být moudrý a musí to znát míru. Jo? Možná to znalo jenom Karla Jaromíra, jo? Ale žádného míru to neznalo. Jo?
Jestli tak, ještě můžu, no, tak doputoval další dotaz na pohádky, který směřuje vlastně k cílové skupině. Pro koho jsou pohádky? Jsou pohádky s krutými tématy skutečně pro děti a ne třeba pouze pro dospělé? Pro koho vůbec jsou pohádky?
Jo. Znáte Maxi psa Fíka? Když se na něj díváte, tak tam je třeba věta, jo? Tam Maxi pes Fík leží pod autem a něco se tam šťourá v autě a k tomu je komentář. Jednoho dne bylo takové horko, že samo od sebe chytlo tatínkovo auto. Pro koho je tato věta? Jo, ta věta je zřetelně pro dospělý, že jo? Jo, protože my se tím pobavíme, protože víme, jak děti vždycky říkají ono samo, jo? Tak proto nám tam ten, že jo, ten scénárista říká, bylo takové horko, že samo od sebe chytlo tatínkovo auto. Jo, to znamená, samozřejmě, a potom je ten Fík, jo, takový to samo. Tahle ta věta je samozřejmě pro dospělý. Stejně tak, když já čtu pohádky, třeba Juditce, tak je tak prokládám takovýma parazitníma větama, které samozřejmě jsou určeny vůbec ne pro Juditku, ale spíš pro Míšu, jo, která tam leží vedle. To je zase příběh, který tam vkládám, že, nebo takový ty věty, které slouží k probavení mě, eventuálně Míši. To znamená, ty pohádky vznikly pro pobavení publika. Jo? To je správná odpověď. Když tím publikem byly děti, tak to bylo primárně pro děti. A když to bylo pro dospělí, když tam bylo pár dospělých, tak samozřejmě to byly, jo, příběhy pro pobavení publika. Známe třeba příběhy barona Prášila. Jo? To byl prostě válečník, který přišel a bavil celou hospodu. Byly tam děti, byly tam dospělí, bavil všechny. Stejně taky ty pohádky sloužily pro pobavení všech, to znamená, je živá pohádka a živý mýtus je vždycky vyprávěný živým člověkem pro živé publikum. To znamená, z toho je třeba vždycky odvozovat, pro koho ta pohádka byla. Stačí takhle? Takže vrhněme se zpátky na pověry a na takzvanou kauzální atribuci. Já mám takové krásné video, který bych vám pustil, když tak večer, bude se promítat večer něco?
Večer je na programu Táborák, ale samozřejmě nic nebrání tomu, pokud by někdo
chtěl neoficiálně koukat.
Jo,
já bych to přilepil k nějaký jiný přednášce, až se bude zase něco promítat, tak bych vám pustil to video.
To se můžeme potom domluvit.
Já mám takový krásný video, já vám to teda prozradím, i když potom nebudete mít takový ten vtip. Prostě do krámu přijde babka, která si táhne takovej, jako takovou tu tašku na těch kolečkách a ta taška strašně vrže. A ta babka jde takhle tím krámem a furt tak vrže a tam takový ochotný prodavač se na ní dívá a říká, tak já té babičce pomůžu. Jde takhle k regálu, vezme tam olejničku, jde takhle k té babičce a naolejuje jí ty kolečka. Jo? Načež babička tam nechá stát ten vozejček a teďka jde takhle k regálu a to vrzání se stále ozývá, protože to, co jí vrzá, jsou její kolena. Jako... Jo, to znamená, a tady přesně tohleto je krásná reklama, asi tříminutová, a já tuhletu reklamu vždycky používám pro studenty, abych jim úplně jednoduše ukázal, čemu se říká v psychologii kauzální atribuce. To znamená příčinné přepisování, to se nedá přeložit do češtiny. Kauzální atribuce je vlastně tady to video. Na začátku toho videa my to vrzání připisujeme tomu vozíku. Jo? Máme pocit, že vrzá vozík. To znamená ta kauzální atribuce, příčinu toho vrzání vidíme v tom vozíku. Teprve následně zjistíme, že ta příčina je v něčem úplně jiném. To znamená v těch kloubech té babičky. Když pochopíte kauzální atribuci, tak si uvědomíte, že my lidi máme schopnost vzít jakékoliv dva jevy a propojit je větou. Jestliže A, pak B. Z této naší schopnosti vzniká schopnost vyrobit vlastně cokoliv, že jo, to je celá věda, stojí na těmhle těch různých příčinných spojeních a zákonech, ale víceméně bohužel na tom stojí i všechny pověry. Srovnejte dvě věty. Jestliže smrdí kanály, bude pršet. To je jedna věta. A druhá věta je, jestliže mi přeběhne přes cestu černá kočka, budu mít černou smůlu. Jo? V obojí to je kauzální atribuce. Jednou atribuju smrad mrakům, jaká je mezi tím souvislost. Objektivně žádná, že jo? Samozřejmě meteorologové ví, ale jako, jo, ta úvaha je odpozorovaná. Jo? Smrděly kanály, zmok jsem následně. Že jo? Já to znamená, spojím si to dohromady. A stejně tak, jo, přeběhla černá kočka přes cestu, měl jsem smůlu a vzniká to spojení černá kočka, černá smůla. Jo? Magické spojení. Všimněte si, že svojí povahou psychologicky je to úplně to též. Tam není žádný rozdíl. Jo? Ta úvaha se dělá na základě nějaké úvahy, buď na základě podobnosti, nebo časové koincidence, jo, následnosti, jo, jedna předchází druhému, ale psychologicky za to je to úplně stejný jev. A já vám teďka přečtu kousek z Henochovy Apokalypsy. To znamená, jak jsem říkal, apokalypsy je celá řada a tato Henochova apokalypsa je zajímavá z několika důvodů. Především je to apokalypsa, která jako jedna z mála používá sousloví syn člověka. To je titul, kterým se Ježíš tituluje víceméně výlučně sám sebe, jo, že přijde syn člověka. V Bibli klasický najdeme jedině u Daniela, jestli se nepletu. A všimněte si, že ani církev, ani nikdo tohleto sousloví syn člověka nepřebral. A my tady to nacházíme u těch zřejmě chasidů, který to tenkrát, a těch starověkých chasidů, oni jsou ještě novověký, ale u těch starověkých chasidů se to objevilo. Tady máme apokalypsu, jak jsem říkal, apokalypsa není mýtus, apokalypsa je vymyšlený příběh, kdy vlastně ten pisatel se pokládá za nějakého vyvolence a teďka přináší těm lidem nějaký zvěst. A já vlastně tady kouknu, jak je to dlouhý, no ono to je strašně dlouhý. Tady, já to přečtu, to je začátek. Jo. Poprosil jsem toho druhého anděla, aby mi ukázal moc o nich netvorů, kteří byli jednoho dne odděleni a jeden byl umístěn do mořských hlubin a druhý do pustiny na pevnině. Anděl mi pravil, ty, lidský synu, se tu chceš dozvědět to, co je skryto? Ale ten druhý anděl, který mě doprovázel, mi to vysvětlil a ukázal, co je skryto, co je první a poslední, vysoko na nebi a hluboko pod zemí, na okrajích a v základech nebe i v zásobárnách větrů. Ukázal mi hromy podle míst, kam dopadají, stejně tak všechny části, jež se vydělují v blesku, aby mohl svítit a aby se jejich zhluky mohly okamžitě podrobit kázni. Vždyť blesk má místa odpočinku, kam musí v trpělivosti čekat, dokud mu není vydán příkaz ke hřmění. Potom hrom ani blesk se nedají od sebe oddělit, ale jsou jedné podstaty, oba vycházejí z ducha a navzájem se neoddělují. Neboť když blesk osvítí zem, hrom vydává jeho hlas a duch se ihned utiší a rovnoměrně mezi ně rozdělí. Pokladnice jejich období je nevyčerpatelná, avšak každé z nich je drženo na úzdě, silou ducha obraceno zpět a hnáno podle počtu končin země. Divný text, co? Všimněte si, tohleto je starověký pokus o vysvětlení hromu a blesku. Ten chlap si všimnul toho, že není blesku bez hromu a hromu bez blesku. To znamená, drží se pohromadě. A A dítě si říká, proč oni jsou mezi, proč oni jako takhle jsou pořád pospolu. A oni říká to, že když se jeden a druhý, že vždycky napřed to zasvítí a potom práskne rána a tím letím se usmíří. Měl pocit, ne, že se dneska říkáme, že kladný náboj a záporný náboj se vyruší, že jo, třeba v tom mrazku, jak je ten cumulonimbus, takže teplý vzduch jdou nahoru, studený jdou dolů, tím třením vzniká napětí, který se potom vybije tím bleskem. Ale on to myslel úplně jinak. On to myslel tím, že ten hluk se vybije s tím světlem, ten duch se utiší. Jo? A jsou nějaké zásobárny, kde je ti andělé drží na úzdě. Tohle to je, prosím vás, kauzální atribuce v praxi. Všimněte si, jaký to je začátek. To jsme, prosím vás, to jsme tak někde 200 let před naším letopočtem, jo? Před Kristem. Tohle to je poměrně začátky přírodovědného myšlení, kde tady se vlastně hledají ty souvislosti mezi kanálem a jo, pršením a smradem a pršením, nebo mezi černou kočkou a smůlou. Jo? To znamená, tady vidíte úplně nádherně, jak vzniká ta kauzální atribuce, jak se ty různé události propojujou. Já tady mám takový příklad, nevím, jestli, a tak možná asi přeskočím. Jo, tady si řekneme něco, máme, jaký jsou druhy magií. To znamená, tady ty lidi vždycky, když znali jméno té bytosti, třeba tohohle ducha nebo anděla hromu, tak mysleli, že je budou moci ovládat. Stejně tak se objevovala řada magií a máme asi tak ty nejlepší pro takovou tu běžnou práci, jsou tři základní druhy. Je to kontaktní magie, homeopatická magie a synchronicita. Kontaktní magie funguje tak, že co bylo jednou v kontaktu, zůstává v kontaktu i nadále. To znamená, jestliže třeba španělský dobyvatelé v Americe šli a odplivli si na zem, tak ten indián s radostí skočil po tom flusanci, protože díky tomu flusanci ho mohl ovládat toho španělského dobyvatele a mohl ho pálit. Jo? Nebo mohl ho nějak přes různý magie ovládat. Stejně tak kontaktní magie využívala jména, proto taky Bůh se odmítá říci své jméno, protože se ho můžeš ptát, kdo jsi, tak on říká, jsem, který, co mám říci těm svým bratrům, tak on říká, jsem, který jsem. Jsem otec Abrahamův, Izákův, Jákobův, prostě neřekne svoje jméno. Protože kdyby řekl svoje jméno, tak by přes to jméno mohl být zapřísahaný. Mohl by říkat, Bože, Jahve, že jo, zapřísahám tě při tvé jménu, znič tamhle toho či onoho. Jo? No, mohl by se ovládat. Homeopatická magie vychází z přesvědčení, že podobné plodí podobné. To znamená, že hořkými léky se léčí hořké nemoci, horkostí se léčí horečka a tak podobně. To znamená, podobné plodí podobné. A poslední, co tady máme, je synchronicita. A to je v takovém tom nejbližnějším vyjádření, které je dodnes živé. Všechno souvisí se vším, jak nahoře, tak dole. A jinými slovy, ze změny jednoho můžeme v principu vyčíst změnu čehokoliv jiného. Tam patří klasika z hvězd, jo, to znamená uspořádání hvězd, můžeme usuzovat na náš život. Já můžu z konfigurace hvězd odvodit, jak se mám já. Nicméně, stejně tak, z tohle rozmalávaného vosku, který je tady na stole, když budu šikovnej, tak i tenhle ten vosk rozlámaný je v synchronicitě s mým životem. Stejně tak ta tráva, po který tady šlapu, je v synchronicitě s mým životem. Stejně tak v synchronicitě se s mým životem je kávová sedlina. Jo, když dopiju kafe, tak tam je nějaká sedlina, tak jak já je ta sedlina, tak takový bude můj život. Vzpomeňte si na Boženu Němcovou, když rozříznu jablíčko na štědrý večer, jaké bude jablíčko, takový bude můj život. Opět zase synchronicita. Stejně tak se usuzovalo z vnitřností ptáků, chytli nějakou nebohou slepici, rozkuchali ji a koukli se jí to, a když měla dobrý vnitřnosti, tak bude dobrý let, nebo dobrý život. Když měla špatný vnitřnosti, bude mít špatný život. Tuhle tu synchronicitu nacházíme i v evangeliích, trošku oslabený podobě, konkrétně v tomhletom příslibu. Amen pravím vám, cokoliv odmítnete na zemi, bude odmítnuto v nebi, a cokoliv přijmete na zemi, bude přijato v nebi. Jo, to je ta synchronicita jak dole, tak nahoře. Jo, tohleto přesvědčení je velice archaické, ale zároveň i velice bludné. A já vám teďka přečtu krásný příběh, jak se s tím Židi ještě dlouho před Kristem museli poprat. Josef, možná, že znáte Josefa Flávia, to byl současník Ježíšův, o malinko mladší, asi tak o 50 let, tuším. A ten cituje nějakého Hekataja. A Hekatajus teda povídá. Když jsem táhl k Rudému moři, provázel mne mezi jinými jezdci, kteří byli členy mého doprovodu, Žid jménem Mozolámos. Byl to inteligentní a statný muž, Řekové i barbaři ho shodně uznávali za nejlepšího lučištníka. Po cestě pochodovalo mnoho vojáků a tu jakýsi věštec pozoroval let ptáka a rozhodl, aby se všichni zastavili. Mozolámos se tehdy zeptal, proč čekají. Věštec ukázal na ptáka a řekl, zachová-li pták svou polohu, pak je prospěšné, aby se všichni zastavili. Zlétne-li pták a poletí vpřed, bude vhodné táhnout dál. Ale poletí-li pták zpět, musí se všichni hned vrátit. Tohle to je klasická ukázka ptákopravectví. Jo, to znamená, oni pozorovali jako ptáka a poletěl si ten pták letěl tak nebo tak, tak jo, dávali takováhle doporučení. Mozolámos na to neřekl ani slovo, ale napnul luk, vystřelil a svým zásahem ptáka usmrtil. Věštec i ostatní se rozhořčili a proklínali Žida. Co blázníte, řekl Mozolámos nešťastníci. Vzal ptáka do rukou a řekl, jak by mohl tenhle pták, který se neuměl postarat o vlastní záchranu, předpovědět nám něco rozumného o naší výpravě? Kdyby uměl předvídat budoucnost, nebyl by přiletěl sem na toto místo, protože by se bál, aby ho svým šípem neusmrtil Žid Mozolámos. Jo, všimněte si, tohle je klasická ukázka toho, jak židovství díky svému monoteismu brojilo proti synchronicitě a jiným klasickým magiím. Pro ně představa, že by o výpravě, jo, o válečné výpravě rozhodoval kdokoliv jiný, kromě Boha, bylo naprostým rouháním. Jestli vyhrajeme výpravu nebo nevyhrajeme výpravu, o tom nerozhoduje žádný věštec, žádné věštění z nějakého vnitřností nebo z letu ptáků, o tom rozhodne jedině Hospodin. Proto pro toho Žida to bylo naprosto rouhovou představou, že by nějaký pták mohl o čemkoliv rozhodovat. A proto on taky využívá teda svých schopností, aby toho ptáka zlikvidoval a demonstroval na něm svoji představu, převahu. Všimněte si ale, že se pořád pohybujeme v takové klasické kauzální atribuci, jak jsem říkal, kanál, jo, smrdící kanál a déšť, nebo smrdící, teda černá kočka, letící pták, jo, nebo ty hromy, blesky a z toho zase odvozující další závěry. Prosím? Jo. Uh-huh. Uh-huh. Jo. Jak už jsem říkal, tady ta obrana vůči manipulacím se právě odvozovala z toho strachu neposkytnout vlastní jméno. Já jsem tady si našel, že tady mám ten citát, který už jsem tady naznačil, tak já to jenom rychle přečtu. Mojžíš Bohu namítl, hle, já přijdu k Izraelcům a řeknu jim, posílá mě k vám Bůh vašich otců. Až se mě však zeptají, jaké je jeho jméno, co jim odpovím. Bůh řekl Mojžíšovi, jsem, který jsem. A pokračoval, řekni Izraelcům toto, jsem, posílá mě k vám. Bůh dále Mojžíšovi poručil, řekni Izraelcům toto, posílá mě k vám Hospodin, Bůh vašich otců, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jakobův. To je navěky mé jméno, jím si mě budou připomínat od pokolení do pokolení. No, všimněte si, to je v celku, vždycky se z toho vedvozují sáhodlouhé úvahy, tam není nic moc složitýho, tam je jenom obrana proti pověrám. Ovšem, lidi jsou velice vynaléžaví, to znamená, že jméno vždycky zneužívali a dokonce byli schopni zneužít i toho opisného jména Božího. Nejznámější příkladem tohodle je legenda o Golemovi. Legenda o Golemovi vlastně vychází z toho, že existoval jakýsi Šem Hamforáš, to znamená doslova jméno odděleného. Jinak slovo oddělený znamenalo to samé jako farizej. To moforáš je stejný jako farizej, to znamená nikoho, kdo je oddělený od toho přirozeného světa. Podle legendy se teda tohoto Šem vkládal pod jazyk a ne do čela jako ve filmu. Tak, já právě jsem teďka nervózní tady tohleto, že bychom teda udělali přestávku.
No, potřebovali bychom udělat přestávku kvůli nahrávkám. Potom můžeme v klidu navázat na myšlenku zase po přestávce. A teď jenom bych vás poprosil, jestli byste mohl představit knížky, které máte na stole. Aha. A které máme i na knižním stánku.
Jo. Já tady, jak jsem řekl, mám jenom tu svou vlajkovou loď, to jsou Partneři a rozchody. To byla knížka, kterou jsem napsal v roce 2005. Je to vlastně zpracovaná moje disertace a je to knížka, která se zabývá vlastně tou mojí hlavní specializací, to znamená partnerskými vztahy a rodinnými. Vlastně rodinou ani moc ne, je to hlavně otázka, jak funguje partnerský vztah, přesně tak samozřejmě s tím i související, jak vznikají poruchy partnerského soužití a co tam je zajímavé, jsou tam fáze rozchodu, to znamená, jak se rozchod vyvíjí od začátku až do konce. Takže to je jediné, co můžu doporučit z vlastní provenience, kromě teda té příručky, kterou jsem tady nechal kolovat a kterou mi prosím vraťte. A jinak, jak říkám, na podzim vyjde to kniha.
Nebojte se, nestratila se tady ani lebka tygra, tak snad ta knížka doputuje.
Jo, a jinak na podzim teda vyjde ta knížka Psycholog a jeho svědectví o Kristu, tak doufám, že se vám to bude líbit. Takže si sejdeme za 4 hodiny.
Takže já moc děkuju, sejdeme se za 4 hodiny a tu 4 hodinku můžete využít jak teda k občerstvení, máme samozřejmě mražené výrobky, nápoje, sladkosti, tak k návštěvě knižního stánku, kde z branže psychologické tam budou určitě aspoň 2 stoly a prosím v pořadí opačném, paní má nerada, když se chodí od zákusků a nanuků ke knihám z pochopitelných důvodů. Takže za 4 hodinky se tady sejdeme.